Qalampirdan gapiramiz. 23 mart kuni Toshkent shahrining Yashnobod va Mirzo Ulug'bek tumanlari ayrim hududlarida gaz va issiqlik ta'minoti uziladi. Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali matbuot xizmatining xabariga ko'ra, 23 mart kuni Yashnobod tumanidagi ba'zi gaz quvurlarida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani sababli soat 10 dan 18 gacha bir necha manzilgohlarda gaz ta'minoti uziladi. Ba'zilarida gaz bosimi pasayadi. Tosh issiqquvvat DUK Mirzo Ulug'bek tumani boshqarmasining xabar berishicha, Firuzo ko'chasi dagi magistral issiqlik quvurlarida avariya holati aniqlangan. Shu munosabat bilan bugun 23 mart soat 9 dan 17 ga qadar Firuza mavzisida joylashgan 110 ta ko'p qavatli uy, 6 ta MTT va 1 ta kasalxona binolarida issiqlik tizimi vaqtinchalik o'chiriladi. Mavzi yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.